Canonul bisericesc este fix sau este flexibil în schimbare, în sensul de devenire, îmbunătățibil în funcție de semnele timpului?
Este o întrebare care are cu siguranță un răspuns pur pastoral. În momentul în care vorbim despre lege, în momentul în care vorbim despre normă, vorbim despre o realitate care trebuie să se aplice în mod efectiv persoanei umane. De aceea, dincolo de orice dimensiune rigidă a normei, nu? Pentru că noi suntem de foarte multe ori obișnuiți să înțelegem norma din perspectiva aceasta oarecum tradiționalistă, ancorată în înțelepciunea poporului, unde lege nu-i tocmială. Dar vedeți, caracterul fundamental al normei canonice este unul pastoral, eminamente și strict pastoral, pentru că fundamentul ultim al legii este salus animarum. Desigur că în momentul în care vorbim despre obligativitatea normei, ne gândim la destinatarul acesteia. Norma, după o foarte frumoasă expresie și oarecum șocantă expresie folosită de unul dintre profesorii mei, căruia îi datoresc foarte mult și aduc un prinos de omagiu memoriei lui, părintele Ivan Zsuzsek, spunea că norma canonică nu este dată pentru un determinat teritoriu, ca și cum mi-ar interesa câmpul de cartofi din respectivul teritoriu, ci este dat pentru teritoriu în perspectiva în care în determinatul teritoriu trăiește o comunitate de persoane. Deci iată că inclusiv din perspectiva interpretării oarecum biblice, nu este omul pentru sâmbătă, ci sâmbăta este pentru om. De aceea îmi place foarte mult această expresie pe care dumneavoastră ați folosit-o când ați spus sau ați amintit termenul de flexibilitate. Desigur că norma canonică are în sine această dimensiune oarecum coercitivă, în sensul în care inclusiv formulările pe care normativa canonică le folosește sunt foarte clare, în sensul de a evita echivocurile, și o lege este cu atât mai clară cu cât formularea sa este mai simplu de interpretat. Dar dincolo de caracterul obligatoriu al oricărei norme canonice, inclusiv al normei canonice particulare, aceasta este flexibilă în sensul în care se adresează omului contemporan care trăiește, iată, într-o societate marcată foarte mult de pericole care vin din toate părțile. Ori grija pe care biserica trebuie să o manifeste față de credincioși și creștini este în primul rând o grijă maternă. De aceea flexibilitatea, și repet, îmi place foarte mult acest termen al dumneavoastră, se manifestă și trebuie înțeles în această dimensiune pastorală a bisericii. Pentru că trebuie să subliniez, chiar dacă am evitat sau am neglijat oarecum la începutul acestei emisiuni, să subliniez faptul că una dintre dimensiunile caracteristice ale normei canonice și de fapt unul dintre principiile după care a fost redactat dreptul canonic și implicit dreptul particular este redactat, este tocmai această dimensiune pastorală. Adică grija față de poporul lui Dumnezeu, încercând o îmbinare armonioasă între impunerea unei norme canonice care este dată înspre binele credincioșilor și interpretarea aplicabilității acesteia, ținând cont de faptul că persoana umană, credinciosul creștin, este homo viatores, este îndreptat înspre această dimensiune de mântuire, de unire cu Dumnezeu, iar scopul normei în cele din urmă nu este altul decât simplu și concret salus animarum, mântuirea sufletelor.
Întrebam de flexibilitate în funcție de semnele timpului, pentru că dacă semnele timpului nu sunt neapărat bune sau sunt riscante și curentul vremii trage, să zic, sufletele înapoi, adică, cum să explic, biserica trebuie să traseze o lege, o normă, dar, să zicem, înțelegând complexul slăbiciunilor umane sau înțelegând complexul ființei umane și a modului ei de a gândi și de a vedea lucrurile dintr-o anumită epocă când trebuie făcută sau trasată acea normă. Ca să păstreze credincioșii sau pentru că biserica, ca o mamă bună, înțelege actualul mod de a vedea lucrurile și de a fi în societate în spiritul modei culturale a vremii, poate această lege să devină în biserică mai laxă sau mai îngăduitoare? Sau, în virtutea faptului că porunca divină nu se schimbă, va fi ca un cuțit spiritual care va tăia în carne vie? Mă rog, vorba vine.
Eu aș încerca un răspuns la această întrebare plecând pe două dimensiuni, desigur complementare, dar oarecum paralele. Ați amintit despre semnele timpului, o expresie teologică ce este foarte amplă. Însă, interpretarea semnelor timpului, cine o dă? Și mă gândesc în mod efectiv aici la ceea ce magisterul ecleziastic impune ca și normă de interpretare a semnelor timpului. Pentru că, într-adevăr, credinciosul face parte din lume, dar nu este al lumii. Cu alte cuvinte, această dimensiune, haideți să spunem, dicotomică a credinciosului creștin, care fără îndoială trebuie să facă conturile cu o realitate socială care vrând nevrând își pune amprenta asupra modului său de a trăi, asupra modului său de a gândi, asupra modului său de a acționa, iar pe de altă parte această dimensiune teologică internă a credinciosului creștin care știe că această realitate temporală este doar una de trecere, de pasaj, de îndreptare spre o altă dimensiune care este aceea a veșniciei. Și în momentul în care vorbim despre libertatea credincioșilor de a urmări o normă, deci atenție, subliniez libertatea, aici cu siguranță că fiecare dintre credincioși are capacitatea de a se raporta la această normă a bisericii, plecând de la propria sa conștiință. Desigur că aici intrăm într-o dimensiune oarecum legată de unele aspecte foarte concrete ale teologiei morale, pentru că primul judecător al meu propriu este conștiința. Și din perspectiva existenței conștiinței proprii ne putem gândi la toate acele dimensiuni și subîmpărțiri pe care teologia morală le face, dar ceea ce vreau să subliniez este faptul că este credinciosul creștin cel care, ținând cont de apartenența pe care o are la biserică, asumă norma bisericii ca și un baston al drumului pe care trebuie să îl parcurgă, deci ca și un instrument de sprijin în drumul acesta spre mântuire. Și poate să înțeleagă fără îndoială faptul că norma canonică este întotdeauna dată spre binele credincioșilor și tinde sau are scopul de a clarifica drumul pe care credinciosul trebuie să îl parcurgă pentru evitarea pericolelor pe care timpul, dar nu semnele timpului, le are asupra fiecăruia dintre noi. Pe de altă parte, trebuie să subliniez un alt aspect foarte interesant pe care eu de foarte multe ori îl subliniez inclusiv la diferitele cursuri pe care le propun studenților în cadrul facultății de teologie. Tocmai plecând de la această libertate pe care noi ca și creștini o avem, libertate a fiilor lui Dumnezeu, există această dimensiune a unei absențe a coercitivității normei canonice. Desigur că vorbind aici despre diferitele aspecte ale legii penale pe care biserica o contemplă într-unul dintre titlurile codului, ne gândim totuși la această dimensiune de tutelare a drepturilor și obligațiilor credincioșilor, astfel încât ei nu pot să fie judecați în cazul în care încalcă în mod flagrant o normativă ecleziastică decât numai în virtutea aplicării concrete a dreptului penal. Drept penal care, cel puțin foarte sintetic și pentru ascultătorii dumneavoastră, are un caracter pastoral în sensul de o interpretare condescendentă, deci o interpretare milostivă, o interpretare care să meargă în sensul de a înțelege slăbiciunea firii, slăbiciunea umană a fiecăruia dintre credincioși. Dar problema, eu aș spune-o într-o manieră cu totul diferită. Dacă eu mă manifest ca și credincios al bisericii și nu vorbesc acum pur și simplu de pe poziția de preot sau de pe poziția de canonist, dar vorbesc despre, de pe poziția de pur simplu credincios. Vreau să fac parte dintr-o comunitate care se numește Biserica Greco-Catolică din România, mă identific cu valorile pe care această biserică le propune și în același timp ascult ceea ce păstorii sufletești îmi propun ca fiind învățătură de credință. Deci iată, din nou referința la ceea ce noi numim în general magister, adică la funcția învățătoare a bisericii. Eu sunt, ca și credincios, sunt obligat în conștiință să caut adevărul. Acel adevăr care, iată, îmi este propus de către cei care în numele bisericii învață. De aceea sunt obligat în conștiință să caut adevărul, să îl aplic propriei mele vieți și în această interpretare pe care, iată, dumneavoastră ați subliniat-o foarte, foarte simplu, în interpretarea semnelor timpului, să văd în ce măsură norma pe care biserica mi-o propune se adaptează voinței mele de a fi în biserică, de a mă simți ca și parte integrantă a acestei comunități care caută mântuirea. De aceea există, iată, cred și subliniez încă o dată acest aspect, o dimensiune a libertății mele de a asuma ceea ce biserica în calitate de maică bună a noastră ne învață și ne propune prin învățătorii săi, iar pe de altă parte această dimensiune de absență a coercitivității, pentru că nimeni nu o să stea cu pușca în spatele meu să mă oblige, trebuie să faci acel lucru, trebuie să faci acel lucru sau nu trebuie să faci acel lucru. Deci iată că vorbim în cele din urmă de această extraordinar de mare dar pe care fiecare dintre noi îl avem, și anume acela al libertății de a căuta adevărul, dar de a-l accepta în măsura în care el ne este propus de către cei care, în numele bisericii, învață în mod autentic.
O altă curiozitate ar fi cât poate fi valabil un canon, că vedem că multe dintre bisericile orientale, zicem noi surori, mă rog, invocă canoane din mileniul trecut cu foarte multă autoritate. Cât de valabile mai sunt bunăoară aceste legi milenare în Biserica Catolică, cât s-a păstrat, la ce s-a renunțat, ce a putut deveni mai bun, mai nou, oare?
Da, este un aspect foarte interesant legat de ceea ce dumneavoastră la întrebarea anterioară ați amintit și nu am evitat să răspund sau nu am evitat să ating acel subiect, dar mă bucur că ați repus pe tapet o realitate care cu siguranță trebuie înțeleasă în mod corect.
Vă rog.
Cât de mult este valabil astăzi o normă sau cât de mult are astăzi o normă veche, o normă antică, o normă arhaică, valabilitate într-o societate contemporană care, iată, este marcată foarte mult de laxism, de indiferentism, de îndepărtare față de valorile autentice pe care biserica le promovează. Este greșită o atitudine de tipul unor analize percentuale, în sensul în care putem să spunem 50% din dreptul canonic este de drept divin, deci este de neatins, în sensul în care se depășește autoritatea legislativă, în sensul în care noi nu ne putem substitui lui Dumnezeu care spune, de exemplu, să nu ucizi. Cât de mult este sau cât raport percentual există în dreptul canonic, și mă refer la dreptul canonic al bisericii noastre, pentru că ulterior voi face și câteva reflexii referitoare la această dimensiune a existenței dreptului canonic în cadrul bisericii surori, deci cât la sută din dreptul canonic este de drept natural, deci firesc, sădit în sufletul și în inima omului, și cât la sută drept pozitiv, adică acel drept legiferat de o autoritate umană. Ei bine, făcând, desigur, o analiză a istoriei dreptului canonic și referindu-ne în primul rând la acele canone care au fost stabilite de către Sfinții Părinți sau de către conciliile ecumenice, ne întrebăm în ce măsură o normă stabilită de aceste foruri care au o valabilitate perenă pot să fie astăzi interpretate într-o dimensiune terminologică care să nu aducă să nu aducă atingere esenței legii, ci mai mult decât atât să fie transpusă într-un limbaj care să se adapteze omului contemporan. Mă refer în primul rând, în cazul concret al acestei întrebări a dumneavoastră, cât de mult este valabil astăzi așa zisul canon al legii vechi, la canonul al doilea din Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, deci iată codul la care noi facem referință și pe care eu într-un articol destul de amplu l-am tratat. Dar încercând totuși, iată, o punctualizare esențială a acestei tematici, vă citesc pur și simplu canonul sau îl prezint din memorie pentru a încerca mai apoi să analizăm câteva aspecte foarte simple care rezultă din această realitate. Canonul spune în felul următor: canoanele codului, în care în cea mai mare parte este preluat sau adaptat dreptul vechi al bisericilor orientale, deci iată dreptul antic stabilit de canoanele primului mileniu, care canoane sunt comune cu Biserica Ortodoxă, trebuie să fie luate în considerare în primul rând plecând de la acel drept. Deci iată că izvoarele canonice, care practic determină și se constituie ca și izvor de drept actual, sunt interpretate plecând de la ex illo iure, deci plecând de la acea mentalitate. Acum, cu siguranță că o mentalitate din primul mileniu este net diferită de mentalitatea cu care gândește omul mileniului 3. Deci putem pune în balanță o oarecare diversitate de interpretare a unor realități canonice, teologice, plecând, desigur, de la modalitatea în care omul vechi, omul antic al primului mileniu interpreta o anumită realitate, desigur, în mod diferit de ceea ce interpretăm noi astăzi în al treilea mileniu. Dar atenție! Norma canonică și valabilitatea ei, atâta timp cât este marcată de această dimensiune a dreptului divin sau marcată de această valență a autorității pe care însăși un conciliu ecumenic sau valabilitatea și validitatea autorității unui sfânt părinte sau a unui conciliu provincial o dă, în cazul acesta nu încape nici o discuție referitoare la validitatea respectivei realități. Cu siguranță că biserica în diferitele sale etape, și mă refer iată aici la faimosul canon 2 de la Trullan din anul 696, este vorba despre un conciliu provincial care a sintetizat în manieră completă toate acele canoane care ulterior au fost considerate ca fiind valide, autoritare pentru a face parte din patrimoniul universal al bisericii din perspectiva bagajului de norme canonice și canon provincial, care în ciuda faptului că a fost un canon particular, a fost ulterior stabilit printr-un conciliu ecumenic. Este vorba despre conciliul 2 de la Nicea din anul 787. Deci atât că avem o înșiruire de canoane vechi și cu siguranță că cei care sunt interesați pot să acceseze fără îndoială literatura de specialitate pentru a vedea care este lista cu aceste canoane, care iată și astăzi, preluate din diferitele instanțe decizionale ale primului mileniu, fac și astăzi parte din patrimoniul comun împărtășit al bisericilor orientale din perspectiva dreptului canonic. Dar Revenind în mod sintetic la un răspuns foarte simplu la întrebarea dumneavoastră, în ce măsură astăzi parte din dreptul vechi este valabil, cu siguranță că răspunsul poate fi unul foarte simplu. Dreptul canonic, care este de inspirație divină, nu este tangibil, tocmai datorită absenței unei autorități pe care un legislator inferior, deci membrii ai bisericii, indiferent de felul în care aceștia sunt constituiți în diferite instanțe de autoritate, nu o au, pentru că dreptul divin este stabilit de către Dumnezeu și noi îl considerăm ca fiind imutabil și de neatins. Tot ceea ce o anumită autoritate ecleziastică în timp a legiferat, cu siguranță că din perspectiva valabilității respectivei norme astăzi, acum, aici, și cu siguranță de folos credincioșilor creștini tocmai în această perspectivă a dimensiunii pastorale, poate să fie reinterpretat, desigur, propunând omului mileniului 3 aceeași învățătură ca și a primului mileniu, dar într-o prezentare care să țină cont de evoluția societății, de evoluția intelectului uman și, de ce nu, de evoluția societății noastre ca și biserică.